Basango na VOA.
Mpukwa ya nabai na binomba sombozili makuwa kula ndasango lukuta ya lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Batung kama moko na tukumi bali na libwa bakufi na bokono bwa meningite buzali kungala na banalia na kilometre kama moko na tukumi bali na mitanu ya Engumba Kisangani na ituka ya Chopo Isakuli mbula matari ekolo Kongo Demokratika pe OMS. Misalami ya bokolongono na molongo milobi ete batung kama mibali na tukumu tuba na moko ba kanisa mi kuzwa mana yango. Bo kufi ya batu bozalinde 50% bo kono bo meningite bo ndimami si manabilembo bitinda makina Institut Pasteur ya Paris na France bimonisi eti zali yango misalami ya kubundisa yango mitiami na banalia pe na Kisangani. Bana kilasi ba monisa makina bililingi ya kusala makambo na soni balungola minde na ete ilu na bango Saint-Georges na Kitambo na Kinshasa pe bapekisa mikokota na bite ilo binso ya bakatoliko e limboli ministre ya kilasi ya primaire, secondaire pe teknika Tony Mwaba. Nungu nungu e bimaki lobi sima na bosakolami ya mokano yango ya bakambi ya bite ilo. Mangomba to mabungisi mingi makundoli ete buku likonzi epekisi epesi njelate na kupekisa ata mwana moko ya ekolo Kongo Demokratika kuzangisama mate ya makelasi. Ministre ya makukima bomoto alubi banabaye bako landela mape bako zangisama unzila kasi likamboli ya boye li salama mibumi ike mileki na Kinshasa pe limemamaki na bazuzi. Biloko pe bisaleli ya biro ya seni salami ya maponemi biibami na Ekwateur polisi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ba groupe elektrogene tukuminei na libwa kati na kama moko na tuku sambo imemami na bato ba ibanite lokola pe ba valiza to sanduku ya maponemi minei na ba imprimante polisi lobi ete mukambi ya seni na isika eye ya kangami kasi azali kubo ya kupesa nkase ila kisi biloko binso bizalaki na isika eye. Ekolo Kenya ndenge nini tourisme ya memoire ekoki kupesa nkita na ekolo Kongo Demokratika moko na bana ba ekolo Kongo Demokratika uti na Cleveland na États-Unis apesi eyanu na yango sima na lekitali salamaki na Kongo Central chuchu kaoa atunaki mokambi ya Impion Foundation moko na bana ba Amerika Eric Impion Ibai
to lansaki projet moko tina na ngo ezali koluka ko promouvoir héritage ya traite des esclaves ndenge ba memaka bande kona biso ba Afrikan pe ba Indo na Boumbu na bamboka bapaya na Amerika na Europa héritage wana bamboka mususu ezali kobongisa yango pe ko profiter na héritage wana me biso na Congo tozo profiter na yango te bato ebeleo bakendaka lokola baumbu na mikili misusu mingi kati na bango bauta na Congo me bamboka mususu ezo valoriser yango biso na Congo tozo valoriser yango te conférence ya Liboso oyo tochaki ba politique o bato amayele ba chef coutumier poto kanisa ndenge nini tokoki kosala ete o babengi tourisme de mémoire ekende Liboso na mboka na biso.
Ekolo Kenya efunguli konsula na Engumba Goma na Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya Afande Edwina, Montinda miambula matali ya ekolo Kenya na Goma, ambasade eye kosunga bikolo mibale.
Kuja pa kufungua consulate ya Kenya hapa.
Ito yepo na kufungula ambasade ike awa na Goma. Tosepeli mingi poete bikolo mibale bie bikosangisa makasi. Tata muyangeli ya ekolo Kongo Demokratik Fetsekedi na Uhuru Kenyatta bangonde bazwa kimokano yango. Mambima ye ekopesa esengo mingi.
Na Kongo itakuwa mzuri sana.
Butia mibu ambasade ike ya Kenya na Goma esepeli si mingi baisu yete sivila. Utaingumba beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Sango la biso esuki awa tokutana na Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango uta Washington.